ora 7.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit! Campania electorală între idealul parlamentului curat și realitatea justiției moldovene.
Dacă are condamnare în vigoare, este săvârșită cu intenție, atunci noi cred că urmează să-l excludem din listă, ceea ce nu a făcut până prezent când a avut asemenea cazuri.
Nu folosiți copiii în politică, îndeamnă de 1 iunie avocatul poporului. Relațiile cu Rusia discutate de miniștri din țările NATO înaintea unui apropiat summit al Alianței. Începem cu știrile Europei Libere, de data aceasta cu Oana Serafim.
Bună seara! 55 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astăzi în Republica Moldova. În total, în cadrul instituțiilor medico-sanitare, sunt internați 466 de pacienți confirmați cu COVID-19, dintre care 83 în stare extrem de gravă. 15 pacienți sunt conectați la aparate de respirație asistată. Numărul deceselor provocate de COVID-19 în Moldova a ajuns la 6114. Republica Moldova va primi în această săptămână 45.000 de doze de vaccin AstraZeneca prin intermediul platformei COVAX. În prezent, în Moldova, sunt înregistrate aproape 417.000 de doze de vaccinuri anti-COVID-19, iar autoritățile au administrat jumătate dintre dozele livrate Republicii Moldova, după cum a anunțat astăzi Alexei Ceban, medic epidemiolog la Agenția Națională de Sănătate Publică. Rata de imunizare anti-COVID-19 în Republica Moldova este de 10% cu prima doză de vaccin și de 2,2% cu ambele doze. Datele includ și regiunea transnistreană. Laura Codruța-Căveși, fosta șefa Direcției Naționale Anticorupție din România, a salutat astăzi lansarea oficială a activității parchetului european pe care îl conduce drept un moment istoric.
Our target, economic and financial criminality. Make no mistake. This is the most common.
Ținta noastră este criminalitatea economică și financiară. Nu vă lăsați înșelați. Aceasta este cea mai mare amenințare pentru orice societate democratică. Această infracțiune este subestimată, se vorbește puțin despre ea și câteodată este tolerată în beneficiul crimei organizate, care își dorește să distrugă și să înlocuiască autoritățile legitime. A declarat ea la o conferință de presă din Luxemburg, unde se află sediul parchetului european. Echipa pe care o conduce doamna Căveși este compusă din procurori propuși de cele 22 de țări comunitare care fac parte din acest proiect al Uniunii Europene. Suedia, Ungaria, Polonia, Irlanda și Danemarca nu s-au alăturat proiectului. Agenția a fost înființată ca răspuns la criticile legate de corupție la nivelul Uniunii Europene și care, potrivit unor estimări ale experților, ar fi de 500 de milioane de euro pe an. În declarațiile făcute astăzi, doamna Căveși a subliniat și importanța independenței parchetului european. Activistul din Belarus, Stiapan Latipau, și-a tăiat gâtul în timpul unei ședințe judecătorești de astăzi, după ce a fost avertizat că dacă nu ar pleda vinovat de participarea la protestul în masă de anul trecut, familia și vecinii săi vor fi urmăriți penal. După ce s-a automutilat în timpul ședinței, a fost dus la spital de urgență, unde presa locală a spus că este încă în viață. Înregistrările video ale incidentului au arătat că activistul a fost transportat de la sala de judecătorești judecată la o ambulanță, cu sânge pe haine și pe față. Când a fost scos din celulă, activistul era inconștient. A fost amenințat cu persecuția familiei sale dacă nu se recunoaște vinovat. Acesta este rezultatul terorii de stat, represiunilor, torturii din Belarus. Trebuie să oprim acestea imediat, a scris pe Twitter lidera opoziției aflată în exil, Svetlana Tihanovskaya. Latipau a fost reținut pe 15 septembrie în timp ce încerca să oprească poliția și muncitorii să picteze peste o pictură murală într-o curte rezidențială care arăta culorile roșu și alb ale steagului istoric al Belarusului, devenind simbol al opoziției. Curtea devenise cunoscută sub numele de Piața Schimbării, găzduind concerte nocturne și proteste împotriva regimului Lukashenko, după declarata sa victorie în alegerile din august anul trecut. Alegerile au fost considerate considerate fraudate atât de opoziție cât și de Occident, iar rezultatul lor nu a fost recunoscut de Uniunea Europeană, Statele Unite și alte țări democratice. Activistul Lapidau este unul dintre zecile de mii de belaruși care au fost reținuți pentru că au protestat împotriva rezultatelor alegerilor prezidențiale din august anul trecut. Sancțiunile occidentale împotriva regimului Lukashenko s-au întărit după ce un avion Ryanair a fost deturnat săptămâna trecută la Minsk pentru ca autoritățile să-l aresteze pe un jurnalist și blogger apropiat opoziției și pe prietena sa. Germania și Statele Unite poartă discuții la Washington pentru a încerca să soluționeze disputa asupra gazoductului Nord Stream 2, a declarat astăzi ministrul german de externe Heiko Maas. Conducta, care este aproape 95% terminată și ar putea fi finalizată până în luna septembrie, se află în centrul unor disensiuni politice între Berlin și Washington. Președintele Biden are prevăzut întrevereri separate în turneul său european cu cancelara Merkel și cu președintele Rusiei Vladimir Putin.
Au fost știrile Europei Libere, redactate și prezentate de Oana Serafim. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de net, moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Comisia Electorală Centrală de la Chișinău, care este în plin proces de înregistrare a partidelor și blocurilor ce participă la scrutinul anticipat din 11 iulie, nu a refuzat până acum înregistrarea niciunui competitor, chiar dacă despre unii dintre ei se știe că au probleme cu justiția sau cel puțin cu potrivirea averilor declarate cu cele deținute în realitate. Liliana Barbăroșie s-a interesat la comisie de ce se înregistrează candidați cercetați de procuratură sau de agenția de integritate, iar răspunsul pe care l-a primit îl veți auzi în relatarea următoare.
Un deputat căruia agenția de integritate îi descoperise nu demult posibile proprietăți în Olanda și un cont bancar nedeclarate, alți doi deputați cu imunitatea ridicată de Parlamentul tocmai dizolvat pentru a fi cercetați în concesionarea aeroportului sau furtul bancar, un condamnat pentru furtul bancar, dar doar de primă instanță, un fost șef de poliție cercetat de procuratură pentru depășirea atribuțiilor de serviciu în tocmai 4 dosare și un fost sau actual figurant, nu se știe, în dosare din Rusia. Sunt doar câteva apariții din listele de candidați ce ar putea părea problematice, mai ales pentru un scrutin ca cel de acum, declanșat în mare parte grație acuzațiilor de corupție, dar care au fost totuși înregistrați de comisie, prin urmare au primit undă verde pentru a participa la competiție, iar șeful Comisiei Electorale Centrale, Dorin Cimil, ne-a explicat și de ce această înregistrare.
Dacă are condamnare în vigoare, deci săvârșită cu intenție, atunci noi cred că urmează să-l excludem din listă, ceea ce nu am făcut până în prezent, când am avut asemenea cazuri. Dar pe moment, chiar dacă este cercetat de procuratură, de alt organ de stat, chiar dacă în privința lui deja a fost pronunțată o sentință penală, dar ea nu a intrat în vigoare, atunci persoana dată nu se face incompatibilă cu aflarea pe listă.
Dorin Cimil confirmă un lucru bine cunoscut, nu pot fi lăsați să participe la alegeri doar cei cu o condamnare definitivă și valabilă în momentul cursei, nu și cu un dosar nefinalizat, fie pentru o pretinsă infracțiune, fie pentru averi nedeclarate, doar constatate de Agenția de Integritate, dar contestate în justiție. Iar dacă ar face altfel, explică Cimil, ce că ar încălca prezumția de nevinovăție, un drept fundamental în orice democrație. Cornelia Cozonac, directoarea Centrului de Investigații Jurnalistice, instituția care publică pe site-ul anticorupție al organizației profiluri de candidați, ceea ce se întâmplă într-o campanie mai amplă de promovare a integrității politice, numită Parlamentul Curat, ne-a explicat, pe de altă parte, de ce aceste profiluri includ și dosare în desfășurare, nu doar încheiate cu condamnări înainte ca să înceapă vreun scrutin moldovean.
Noi, în monitorizările pe care le facem, spunem toate detaliile așa cum sunt, dacă a fost cercetat, dacă dosarul a fost clasat. Este la latitudinea alegătorului să decide dacă această persoană merită să fie trimisă în Parlament și să dea vot din credere sau nu. Și noi de multe ori ne critică pentru faptul că menționăm că persoana a fost cercetată într-un dosar penal, dar dosarul a fost clasat. Sau într-un proces de judecat, persoana a fost achitată. și de multe ori aceste persoane spun că noi, chiar dacă undeva am fost vizați în anumite dosare, până la urmă n-am fost condamnați. Nu ar trebui să menționați aceste detalii. Dar noi le menționăm pentru că justiția este cum este, ia decizii cum le ia și atunci totul rămâne la latitudinea legătorilor.
Directoarea Centrului de Investigații Jurnalistice de la Chișinău consideră așadar că atâta timp cât instituțiile moldovene nu ar face față luptei pentru integritatea candidaților, este nevoie de astfel de campanii și ea va continua și pe perioada actualului scrutin. O altă publicație de investigații jurnalistice de la Chișinău, Ziarul de Gardă, a anunțat zilele trecute că renunță la toate profiturile din publicitatea electorală, doar ca să atragă atenția la ceea ce consideră a fi riscul unei reveniri sigure a penalelor în Parlament, dar și nedorință a instituțiilor moldovene de a opri această pretinsă revenire. Anunțul survine după ce Ziarul a spus că nu va lua publicitate de la candidații compromiși, dar nici dovezi de compromitere nu a reușit să obțină de la instituții, ceea ce a și determinat în ultimă instanță gestul de protest al Ziarului. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
De luni, 7 iunie, eu, Valentina Ursu, vă invit la o emisiune specială dedicată alegerilor anticipate din 11 iulie. Vom avea interviuri cu candidați și cu potențiale alegători din țară și din diaspora, analize ale comentatorilor. Așadar, de luni până vineri, la ora 13, ne întâlnim la radio și pe moldova.europalibera.org.
Oficiul Avocatului Poporului a atras atenția concurenților electorali că utilizarea copiilor în campaniile de promovare încalcă dreptul acestora la viață privată. După ce a analizat comportamentul concurenților în campania pentru prezidențiale, Ombudsmanul pentru Drepturile Copilului a ajuns la concluzia că majoritatea politicienilor au distribuit fotografii sau videouri cu copii fără să le acopere fețele. Problema, cum veți auzi în relatarea Dianei Răileanu, este în lipsa unei prevederi ce ar pedepsi un asemenea comportament.
De-a lungul anilor, politicienii moldoveni și-au făcut o obișnuință de a folosi copiii în scopuri electorale, constată Maia Bănărescu, avocata poporului pentru drepturile copilului. O fac pentru a înduioșa alegătorii sau în goana după voturi, încălcând astfel dreptul copilului la viață privată.
Cu regret, situația este cu totul alta decât noi ne-am dorit-o noi, acei care ne ocupăm de protecția dreptului copilului și alți cetățeni responsabili. Copiii sunt folosiți pentru a obține dividende politice, pentru a sensibiliza populația, votanților. Aceste poze cu copiii, concurenții le diseminau și foarte des am găsit și copiii cu fețele deschise, cu imagini nebroiate, care foarte ușor puteai să identifici copilul.
Juriștii oficiului Avocatului Poporului au analizat comportamentul concurenților electorali la precedentul scrutin, cel prezidențial din noiembrie anul trecut. În cursă erau înscriși 9 politicieni. Majoritatea au apărut în spațiul public alături de copii. De ce sunt periculoase asemenea apariții? Pentru că, în cele mai dese cazuri, sunt făcute fără consimțământul părinților și pot leza onoarea și demnitatea copilului, spun juriștii. Avocata Poporului pentru Drepturile Copilului, Maia Bănărescu, spune că și atunci când există acceptul unui adult, politicienii ar trebui să cântărească de 7 ori înainte să profite de imaginea unui copil.
Și aici vreau să precizez că chiar dacă este acordul unui reprezentant legal să ține cont de interesul superior al copilului, că nu totdeauna avem reprezentanți legali care acționează în interesul copilului. Avem o insuficiență totală de cadru legal, de norme legale care ar proteja utilizarea copiilor, atât a imaginii cât și a implicării copiilor în activități politice.
Ombudsmanul pentru Drepturile Copilului mai constată că în legislația națională lipsesc și prevederi clare ce ar sancționa concurenții electorali care folosesc copiii și imaginile lor fără a ține cont de drepturile acestora. Asta în timp ce normele internaționale, inclusiv Convenția ONU pentru Drepturile Copiilor, interzic utilizarea imaginii minorilor în scop de agitație electorală. Ana Cetereu, din cadrul Direcției Drepturile Copilului a Oficiului Avocatului Poporului, a realizat un sondaj în rândul la mai mulți adolescenți pentru a afla în ce măsură cunosc ce înseamnă o campanie electorală și care e rolul politicienilor. Concluzia expertei e că tinerii nu prea sunt interesați de politică și, în general, le lipsește instruirea electorală.
Dacă copiii au auzit despre procese electorale tangențial din surse media sau de la părinți de la școală, atunci despre care sunt drepturile pe care aceștia le au în contextul lor, mai puțin în ceea ce privește întâlnirile cu alegătorii, aceștia participă de cele mai multe ori fie însoțiți cu părinții, fie la inițiativa unui profesor, și aici iarăși vorbește despre capacitatea acestor actori antrenați de a atrage copiii nu arbitrar și mai degrabă de a avea o atragere voluntară a copiilor în aceste activități.
Juriștii din cadrul Oficiului Avocatului Poporului mai spun că interzicerea utilizării imaginii copilului în scopuri de agitație electorală ar trebui să fie o prioritate și pentru Comisia Electorală Centrală. O altă soluție, în opinia ombudsmanului, e promovarea așa numitei educații electorale în rândul adolescenților, astfel încât aceștia să crească alegători responsabili, care înțeleg ce este un partid, care e rolul politicienilor și mai ales cum să nu cadă în plasa promisiunilor deșarte. Din Chișinău, Deana Răilanu, Radio Europa Libera.
În 2019, un bloc de 9 etaje din Otaci s-a prăbușit. Expertiza preventivă a arătat mai multe încălcări. Blocul a fost construit cu nereguli, iar întreținerea a lipsit pe parcursul ultimilor 30 de ani. Problemele respective se întâlnesc și la alte blocuri din Otaci și din țară. Ce se poate face să se prevină altă tragedie? Dacă a fost sau nu învățată lecția din 2019, aflați într-un nou material din seria Pur și Simplu. Moldova, care va fi difuzat miercuri 2 iunie, începând cu ora 21:20 la Moldova 1.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Anaclasnic, YouTube. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Eu sunt Mircea Țicudean.
Pe parcursul anului trecut, Poliția Moldoveană a intervenit în peste 4.000 de cazuri de abuz asupra copilului. Datele Inspectoratului General de Poliție mai arată că au fost pornite 1.880 de cauze contravenționale, în care sunt vizați părinți care au fost neglijenți sau violenți cu copiii. După implicarea oamenilor legii, cazurile sunt preluate de autoritățile locale și specialiști în protecția drepturilor copilului, care încearcă să ofere copiilor victime un mediu cât mai sigur. În ce măsură le reușește acest lucru, a căutat să afle Tamara Grejdeanu.
Copiii care ajung în atenția autorităților sunt expuși violenței și abuzului cel mai frecvent în familie, în comunitate, inclusiv la școală, unde nu este mereu un spațiu sigur, constată oamenii legii. Ei atrag atenția că pe copii îi face vulnerabili vârsta și faptul că deseori cresc într-un mediu infect, în care se consumă alcool, sunt lipsuri financiare și neglijența stă în capul mesei. Specialiștii definesc aceste condiții ca situații de risc pentru copii, iar din 2014 există un mecanism de gestionare a cazurilor în care acestora li se încalcă drepturile și ajung să fie victime ale violenței. Mecanismul presupune identificarea copiilor în dificultate, monitorizarea lor și intervenția promptă, când e cazul, pentru a le proteja interesele. Daniela Sâmboteanu, președinta Centrului Național de Prevenire a Abuzului față de Copii, spune că mecanismul a produs rezultate, dar sunt în continuare carențe.
Foarte mulți copii care iau violența în tăcere, astăzi pot fi recunoscuți și să fie în atenția statului. Deci la acest capitol eu cred că înregistrăm totuși niște reușite, deși sunt convinsă că și astăzi sunt foarte mulți copii care sunt victime și nu ajung să fie identificați. La al doilea aspect, ce ține de accesul copiilor la servicii, iată, aici cred că avem lacune. Copiii nu au acces la servicii din simplu motiv că serviciile lipsesc.
La nivel local, adaugă Daniela Sâmboteanu, asistenții sociali și alți specialiști responsabili de protecția drepturilor copiilor nu au prea multe pârghii și instrumente pentru a ajuta un copil în situație de risc. Potrivit expertei, deocamdată autoritățile din teritoriu nu au capacități de a presta serviciile necesare, cum ar fi educația parentală sau reabilitarea copiilor victime. Asemenea, servicii ar trebui să funcționeze pentru a preveni abuzurile și separarea copilului de familie, la care se recurge în ultimă instanță. În multe cazuri, însă, această măsură nu poate fi evitată, spune Marin Maxian, adjunctul Inspectoratului General de Poliție.
Pe parcursul unui an, poliția intervine în peste 442 de cazuri de scoatere forțată a copiilor din mediul familial. 305 din aceștia sunt în regim de urgență. Acest mecanism ne-a dat posibilitatea ca să nu lăsăm copiii în mediul de risc, să fie în continuare supuși violenței și imediat o să-mi referiți în familie profesional parentale, alte servicii care vin să aducă acel mediu de siguranță.
Actualmente, din 10 copii separați de părinți, doar 5 sunt plasați în servicii de tip familial. Cealaltă jumătate, urmarea unor intervenții de urgență, ajung în instituții de tip rezidențial, constată Daniela Sâmboteanu. Experta spune că o problemă este și faptul că serviciul de asistență parentală este subdezvoltat în Republica Moldova.
Noi am avea nevoie, într-adevăr, de mai multe familii de asistent, de o finanțare mai bună a acestui serviciu. Am avea nevoie de familii de asistenți parentali profesioniști specializați pe anumite categorii de risc, cum ar fi, de exemplu, pentru copiii victime a abuzului, copiii care sunt traumatizați.
Datele Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale arată că pe parcursul anului 2020, numărul sesizărilor privind cazurile de neglijare, violență, abuz și trafic a copiilor a depășit cifra de 6.800. Reprezentanții instituției spun că numărul este înalt, dar nu denotă o creștere a cazurilor de abuz față de copii, ci mai degrabă ieșirea lor din anonimat. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Libera.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Rusia și China figurează în vârful agendei întâlnirii virtuale a miniștrilor de externe și ai apărării din cele 30 de țări ale NATO, care discută azi detaliile summitului Alianței, care se va ține peste două săptămâni la Bruxelles. Imediat după reuniunea la cel mai înalt nivel a NATO de la Bruxelles, va avea loc și întâlnirea lui Joe Biden cu Vladimir Putin pe 16 iunie la Geneva. După ce Biden va fi participat la summitul G7 în Anglia pe 11-13 iunie și la reuniunea la vârf anuală a NATO de la Bruxelles. Un adevărat maraton pentru Biden, așadar, în primul său turneu peste ocean de când e președinte. În schimb, dat fiind că Biden se află oricum la Bruxelles pe 14 iunie, nu e limpede când ar putea avea loc summitul Statele Unite-Uniunea Europeană, primul de acest tip din 2014 încoace. La summitul NATO din 14 iunie, Biden va da asigurări aliaților că perioada neîncrederii și a incertitudinii din vremea lui Donald Trump s-a încheiat și că Washingtonul e din nou cu totul de partea europenilor. Principalele teme astăzi, în afară de agenda 2030 a NATO, sunt aceleași care vor fi discutate în timpul summitului viitor. Miniștrii discută retragerea din Afganistan, chestiunea Rusiei și zidul militar chinezesc. Rusia mai ales, care, cum a spus-o Putin, caută să îndrepte cea mai mare catastrofă geopolitică a secolului 20, cum a numit Putin prăbușirea URSS-ului. În sfârșit, în paralel, Jens Stoltenberg a cerut restrângerea accesului la clădirea și infrastructurile NATO al diplomaților din Bielorusia, acreditați pe lângă Alianța Nord-Atlantică. Regimul lui Alexandru Lukashenko are o misiune pe lângă NATO încă din 1998, dar Stoltenberg a spus că personalul misiunii diplomatice a Bielorusiei la Alianță va avea de acum înainte doar un acces restricționat în sediul NATO, după aterizarea forțată a avionului de pasageri la Minsk și arestarea jurnalistului din opoziție aflat la bord. Restricțiile îi vor afecta pe ambasadorul regimului de la Minsk și pe alți 4 diplomați. Ei vor putea intra și ieși în viitor numai ca vizitatori cu permis de o zi și cu escortă. Cu toate acestea, propunerea de a suspenda Bielorusia cu totul din programul NATO de cooperare, cunoscut sub numele de Parteneriatul pentru Pace nu a fost reținută de ambasadorii la NATO ai celor 30 de țări membre atunci când s-au reunit săptămâna trecută pentru a discuta posibilele sancțiuni. Turcia a fost țara membră care, atunci când s-au reunit ambasadorii săptămâna trecută, a respins propunerea de a suspenda Bielorusia din programul Parteneriatul pentru Pace. Turcia se teme în mod evident de reacția Rusiei, principalul aliat și protector al regimului de la Minsk. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Statele Unite intră oficial în sezonul de vară, a doua vară cu COVID. Într-o relatare de la Washington, Valeriu Sela caută să anticipeze dacă viața de vară de anul acesta, despre care un cântec american celebru spune că este ușoară, va fi mai puțin restricționată din cauza pandemiei.
În Statele Unite, sărbătoarea Memorial Day marchează practic începutul verii. Dar ce fel de vară vom avea depinde de COVID-19. Cifrele din ultima vreme și în privința vaccinării și a numărului de cazuri sunt dătătoare de speranță și, ca o consecință, din ce în ce mai mulți americani renunță la izolare. Cu un an în urmă, începutul verii aducea vești cu privire la ceea ce nu putem face. Acum piscinele publice și taberele se redeschid, nunți amânate de câteva ori sunt reprogramate, la fel și alte întruniri publice. Acum un an, Liga Profesionistă de Basket, NBA, anunța un sistem de play-off în completă izolare. Acum, arenele au în tribune circa jumătate din capacitate, chiar și mai mult. Americanii au reînceput să călătorească. Acest weekend s-a înregistrat cel mai mare număr de zboruri cu avionul de la începutul pandemiei. Restaurantele, cele care au supraviețuit, caută să angajeze personal. Un recent sondaj arată că 8 din fiecare 10 americani intervievați plănuiesc să mănânce la un restaurant la un moment dat în această vară. 2 din 3 americani plănuiesc o călătorie mai lungă de o zi și intenționează să-și trimite copiii în tabere. În ultimul an, un număr de state americane nu au urmat recomandările și restricțiile. Acolo situația nu se va schimba. Dar în locuri în care au existat restricții și au fost tratate cu seriozitate, multe persoane încă ezită să se expună complet, chiar și unii dintre cei vaccinați. Dar restricțiile sunt ridicate din ce în ce mai mult, numeroase firme își reiau activitatea integral, iar continuarea vaccinării va duce la ridicarea restricțiilor cu privire la portul de mască. Școlile intenționează să se redeschidă cu program normal în toamnă. Dar coronavirus continuă să facă victime numeroase în alte părți ale lumii și Statelor Unite li se cere să ofere și altora vaccinuri disponibile. Medicii spun că cei vaccinați sunt în mare parte feriți de pericolul unei îmbolnăviri grave și pe măsură ce mai mulți se vaccinează, va scădea probabilitatea de molipsire și vom putea reveni la o viață normală. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară.
Galina Vasilieva de la newsmaker.md.
Aterizarea de urgență a aeronavei companiei aeriene Ryanair în Belarus și arestarea imediată a lui Roman Protasevici, fostul redactor șef al canalului de Telegram Nehta, precum și interpretările acestor evenimente au dezbinat spațiul informațional și cel politic din Moldova. Ca de obicei, demarcația a fost trasată conform criteriului geopolitic. Unii, urmând țările din Occident, l-au condamnat pe Lukashenko, alții ca pe note au repetat mesajele Kremlinului și au admirat, citez, operațiunea strălucită de arestare a sângerosului agent polonez. Am încheiat citatul. Citiți pe site-ul newsmaker.md un material despre cine și cum a jucat subiectul Belarus în Moldova. Newsmaker are la dispoziția sa rezultatele a două sondaje de opinie închise elaborate pentru unul dintre concurenții electorali la alegerile parlamentare anticipate. Potrivit acestor sondaje, în viitorul parlament ar accede 4 partide. Cele mai multe mandate ar putea obține PAS, cele mai puține SHOR. Newsmaker și experții au analizat cum ar putea arăta configurarea forțelor în viitorul parlament și de ce nu ar trebui ignorat partidul Platformă Dignitate și Adevăr.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnic, YouTube. Sunt Mircea Țicudean și vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.